Ви з SBS українською. Знайдіть більше чудових історій на sbs.com.au/ukrainian.
Іде 44-й день воєнної агресії Росії в Україні. Підсумки дня.
44 дні Росія масштабно воює в Україні. Втратила за ці дні 19 тисяч військових. Такі дані оприлюднив Генеральний штаб України. Крім того, українські військовики знищили 700 російських танків, майже 2 тисячі російських бойових броньованих машин, понад 300 російських артилерійських систем, більше ніж 100 реактивних систем залпового вогню. Збройні сили України збили 150 російських літаків та 135 гелікоптерів. Ці втрати, зауважує Генеральний штаб України, перевищують вже армії деяких країн. У Генштабі також наголошують, що зберігається імовірність ракетних і авіаударів з території Білорусі по об'єктах військової та цивільної інфраструктури України. Також у Білорусі приватна військова компанія вербує так званих добровольців для участі у війні в Україні. Крім того, російські військові готуються до наступу на сході. Столиця тим часом потрохи оживає від першого воєнного шоку, оговтується від авіанальотів. Команда посольства Латвії в Україні повернулася до Києва, згодом до них приєднається посол. У понеділок про повернення посольства до Києва оголосило Міністерство закордонних справ Литви. Найближчими днями планує повернутися і посол Естонії. Також у столиці вже працює посольство Туреччини. Поїздом до української столиці вирушила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Борель. Президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні закликав іноземних дипломатів повертатися до роботи в Києві. Він висловив також вдячність міжнародним партнерам за підтримку України під час війни.
Щиро вдячний друзям України, які підтримують нас саме так, як це і потрібно зараз, також і на рівні символів, на рівні дипломатичних жестів. Це також про сміливість. І я очікую на можливість зустрітися з усіма, хто з нами, з усіма, хто сміливий, повертайтесь. З усіма дипломатами, які повернулись в нашу столицю і продовжують працювати. Присутність іноземних дипломатичних місій в Києві – це нормальна робота посольств, це чіткий сигнал агресору, що Київ – наша столиця.
Сказав президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Повний виклад звернення традиційно наприкінці матеріалу. Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк разом з міністром розвитку громади території Олексієм Чернишовим відвідали зруйновані російськими військовими міста Макарів та Бородянку. Міста зазнали ракетних, артилерійських та бомбових ударів під завалами будівель. Досі знаходять тіла людей. На допомогу рятувальникам і місцевим жителям Бородянки прибули волонтери з усіх регіонів України, розповідає очільник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.
У багатьма завалами ще залишилися, на жаль, загиблі люди. Тому у нас задача розібрати завали, щоб було безпечно далі рухатися, оцінити збитки. Зараз працює інститут експертних оцінок, який зараз це оцінить, і, можливо, буде зразу нараховувати відповідні збитки і компенсації для людей, які втратили своє майно.
Майже 90% загиблих у Бучі мають кульові поранення, а не осколкові. З кожним днем кількість виявлених мертвих мешканців Бучі збільшується. Про це повідомив мер міста Анатолій Федорук. Виявлено кілька місць з масовими похованнями, де людей так само знайшли із зв'язаними руками та кульовими пораненнями. 5 бригад медиків-добровольців мобільного шпиталю імені Пирогова вивозять поранених і травмованих з Бородянки, Бучі, Ірпеня та Гостомеля. Вони надають людям першу допомогу і транспортують їх до лікарень. За словами одного з парамедиків з Ірпеня та Бучі, це були переважно люди з кульовими пораненнями. І розповів голова наглядової ради мобільного шпиталю Геннадій Друзенко.
Я мислю не тільки про те, як прогнати Путіна. Окей, десь де кордон становиться, ми зараз бачимо, що ми вистоїмо. А про те, щоб на цій землі почало ставати те майбутнє, коли американці, канадійці, поляки, німці будуть мріяти стати українцями.
Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова – це найбільший неурядовий проєкт із залученням цивільних медиків до надання медичної допомоги в зоні проведення операції об'єднаних сил. Понад 30 людей загинуло та більше 100 поранених внаслідок ракетного удару 8 квітня по залізничному вокзалу Краматорська на Донеччині. Касетним «Іскандером» по вокзалу Краматорська вдарили російські вояки. Там якраз у ці дні проводиться евакуація населення. Влада намагається вивести цивільних перед масованим наступом росіян. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За його словами, російські військові добре знали, куди цілять і чого хочуть. Чиновник переконаний, що російська армія хоче взяти в заручники якомога більше мирних мешканців і хоче знищити все українське. 15 людей дістали поранення від обстрілів російських військових у Харкові. За минулу добу місто зазнало близько півсотні ударів артилерії, систем залпового вогню, танків та мінометів. Також бої тривають в Ізюмському районі Харківщини. А в Запорізькій області російські військові захопили колону автобусів та фур, які їхали у Мелітополь з гуманітарним вантажем. На зворотньому шляху цими автобусами планувалося евакуювати людей. Російські армійці наказали водіям пересісти в один автобус і повертатися назад. Решту транспорту конфіскували, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. В руки російських армійців потрапило понад 17 тонн харчів, засобів особистої гігієни та медикаментів, які українська влада везла в заблоковане місто. Втрачено можливість вивезення цивільних на безпечну територію. Росія в екстреному порядку видала вже 12 тисяч своїх паспортів українцям, яких вивезла із захоплених міст України на територію Росії. Українська влада неодноразово заявляла, що Росія примусово депортує українців на свою територію або на територію так званих ЛНР-ДНР. Одночасно російські військові блокують можливість виїхати цивільним на підконтрольну Україні територію. У Мелітополі на Запоріжжі, на додачу до гуманітарної катастрофи, яку створили російські армійці, нестачу продуктів харчування, медикаментів, палива, вони розпочали масове мародерство, розповідає міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Зараз вони ходять по квартирах, з яких люди повиїжджали, і також їх грабують, займаються простим банальним мародерством. Спілкувався з підприємством міста Мелітополя, яких на підприємство виробництво заходять і мародери, викрадають техніку, оргтехніку, мебелі і, звичайно, обладнання. Але найцінніше, те, що трапляється найбільше, то вони крадуть сільхозтех, та, яка безпосередньо має збирати урожай, обробляти нашу землю. А ми знаємо, що Україна сьогодні є постачальником 30% зерна в цілому світі. Тому це є досить велика гуманітарна криза. В майбутньому ми її будемо бачити не лише українська, а в цілому міжнародна.
Гіперінфляція Україні в умовах воєнного стану не загрожує. Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він запевнив, що держава не друкувала грошей. Для підтримки економіки нині Україна задіює механізм військових облігацій. Ці державні цінні папери викуповує відповідальний бізнес, розповів прем'єр. На сьогодні завдяки цьому інструменту до державного бюджету України залучено більш ніж 40 мільярдів гривень.
Ми сьогодні зосередили свою увагу на 9 напрямках. Це ключові речі, безумовно, це армія. Номер один, безумовно, це гуманітарна і соціальна підтримка наших громадян.
Далі повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського.
Українці, українки, завершився 43-й день повномасштабної війни. Війни Росії проти України. Війни, яка проявила всю правду і про нашу Україну, і про всі інші країни, і про Росію, і про світ загалом. Ця війна демонструє, як багато усього не хотіли помічати у нашій державі, у наших людях, як багато світ вірив чужій пропаганді та російським міфам про Україну, а не тому, що є насправді. Ми ж завжди були такими. Ми завжди були сміливими, найбільш сміливими у світі, я в цьому впевнений. Бо хто ще робив би те, що роблять українці? Хто ще мав стільки сміливості постійно боротись проти будь-яких проявів тиранії, захищати саме свободу? На кожних виборах, у революціях і на війні, хто ще мав таку сміливість боротися проти усіх сил Росії на землі, в повітрі і на морі? Хто ще мав таку сміливість йти голі руч проти російської бронетехніки там, де росіянам тимчасово вдалося щось там захопити? Хто ще мав таку сміливість говорити всьому світові, що ліцемірство – це погана зброя. І не просто говорити, а переконувати і повертати світу чесність. Хто ще мав таку сміливість? Спонукати найбільші глобальні компанії забувати про бухгалтерію і згадувати про мораль. А усіх політичних лідерів, якими вони не були, навчати хоч трохи бути українцями, хоч трохи бути сміливими. Насправді, ось це наш бренд, ось це бути нами, бути українцями, бути сміливими. Якби усі в світі мали хоча б 10% сміливості, яку маємо ми, українці, то взагалі жодної небезпеки для міжнародного права просто не було б. Жодної небезпеки для свободи народів не було би. Будемо поширювати нашу сміливість. Почнемо спеціальну глобальну кампанію. Будемо навчати світ бути не просто трохи, а наповно сміливими. Як ми, як українці. Певні результати вже є. Передусім, вони проявляються у чинних санкціях проти Російської Федерації. Але в тому-то і справа. Результати поки тільки певні. Ще не такі, як потрібні, щоб зупинити Росію, щоб зупинити війну. Зверніть увагу. Вже не перший день у засобах масової інформації говорять не про те, як реально діють санкції проти РФ, а про те, чому ж ці санкції важливі. Ніби самі себе переконують, що ввели правильні речі, що застосованих обмежень достатньо. Але ж якби санкції працювали дійсно на 100%, то і не довелось би пояснювати аж так детально і прискіпливо, чому вони важливі. Тому ще раз наголошую, потрібно більше санкцій. Потрібні ще більше сміливі санкції. Сміливість має бути критерієм для оцінки рішень. Сміливість і практичність. В першу чергу, українцям потрібна зброя, яка дозволить нам отримати перемогу на полі бою. І це буде найсильнішою санкцією проти Росії з усіх, які тільки можуть бути. Маємо сьогодні непогану дипломатичну новину. Росія поступово програє навіть на тих майданчиках, які розглядала як цілком комфортні для себе. Зокрема, Генеральна асамблея ООН ухвалила рішення про зупинку членства Росії в Раді з прав людини. Цілком логічно, цілком справедливо, але також не без боротьби за це рішення. Вдячні тим державам, які підтримали це. Росія вже давно не має жодного відношення до концепції прав людини. Можливо, колись це зміниться. Але поки що російська держава і російські військові є найбільшою загрозою на планеті для свободи, для безпеки людини, для концепції прав людини як такої. Після Бучі. Це вже очевидно. А почались роботи ще й по розбору завалів у Бородянці. Там значно все страшніше. Ще більше жертв російських окупантів. А що ж буде, коли світ дізнається всю правду про те, що російські військові наробили в Маріуполі? Там майже на кожній вулиці те, що світ побачив в Бучі та інших містечках Київської області після відходу російських військ. Така ж жорстокість, такі ж страшні злочини. Надходить все більше інформації про те, що російські пропагандисти готують, так би мовити, дзеркальну відповідь на шок усіх нормальних людей від побаченого в Бучі. Збираються так показати жертви в Маріуполі, ніби це не російські військові їх вбили, а нібито українські захисники міста. Для цього окупанти збирають трупи на вулицях, вивозять їх. І можуть використовувати десь в інших місцях відповідно до розроблених пропагандистських сценаріїв. Ми маємо справу із загарбниками, у яких не залишилось нічого. Нічого людського. Щоб виправдати власні вбивства, вони беруть убитих людей просто як декорації, як пропагандистський реквізит. І це окремий воєнний злочин, за який для кожного з пропагандистів буде відповідальність. Все більше держав світу підтримують необхідність повного і прозорого розслідування усіх воєнних злочинів російських окупантів в Україні. Кожне вбивство буде розкрито. Кожен з катів буде знайдений. Усі, хто вчиняв зґвалтування чи мародерство, будуть встановлені. Відповідальність неминуча. Сьогодні продовжують звертатись до парламентів і народів сусідніх держав, наших партнерів, наших друзів. Сьогодні була Греція, сьогодні була Республіка Кіпр. Подякував їм за підтримку України і спільних європейських зусиль, щоб примусити Росію до миру, закликав зробити ще більше для зупинки війни, закликав Грецію використовувати свій вплив як частини Європейського Союзу для порятунку Маріуполя, закликав Кіпр застосовувати проти Росії спеціальні заходи, такі як скасування золотих паспортів для росіян, а також блокування яхт, блокування інших російських суден, які знаходяться в водах Кіпру. На завтра планую нове звернення до парламенту і народу Фінляндії. Хочу відзначити, що разом з киянами до столиці повертаються і дипломатичні представники інших держав. Вчора повернулось посольство Туреччини. Сьогодні повернувся посол Литви. Раніше у Київ поновило роботу посольства Словенії. Щиро вдячні друзям України, які підтримують нас саме так, як це і потрібно зараз. Також і на рівні символів, на рівні дипломатичних жестів. Це також про сміливість. І я очікую на можливість зустрітися з усіма, хто з нами, з усіма, хто сміливий. Повертайтесь. З усіма дипломатами, які повернулись в нашу столицю і продовжують працювати. Присутність іноземних дипломатичних місій в Києві – це нормальна робота посольств, це чіткий сигнал агресору, що Київ – наша столиця. Не губернське місто Росії, а українська столиця. Збройні сили України продовжують робити все для відбиття наступу російських військ на Донбасі. Підрозділи окупантів на цьому напрямку активізуються і отримують нові сили з Росії. Ми все це бачимо, аналізуємо кожен крок ворога. І будемо відповідати жорстко. І вже стійка традиція перед записом цього звернення. Я підписав укази про відзначення наших найбільш сміливих воїнів державними нагородами і званням Герой України. Нагороджені 344 військовослужбовці Збройних сил України. Ще 5 військовослужбовців стали сьогодні героями України. Щиро вдячні за службу кожному нашому захиснику. Щиро вдячен кожній нашій захисниці. Щиро вдячний за сміливість українському народу. Слава Україні!
Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або в будь-якому іншому місці.